След спечелихте чудесна победа, сензационна бих казала. На какво се дължи тя? Много се разпредполагам.
Добро, аз още преди 2-3 месеца го е на изяд токму за БНТ казах, че имам една чудесна група на момчета. Имам група на момчета, които може би не се звезди, меѓутоа, които напорно, кои много влага труд во всека тренировка, во всеки матч, които искат да бият, които искат да тренират, които искат да станат по-добри баскетболисти. Ова е победа на всички мои 12 играчи.
Аз да не честито и да ви попитам, следва един матч с Равнички, Балканска лига, какви са очакванията ви там? Предполагам, че за победа отивате.
Еми добро, отиваме за победа, ама не трябва да помислиме, че сме Лос Анджелес Лейкерс, нели? След овој матч. Треба да се спуснеме ниско тамо на земјата и да изиграме повторен матч со 40 минути со 100% нашите сили. Реваншот е тук во Самоков. Што биде хубаво да биеме още на првиот матч. Сичко е во игра. Имаме много труден. Вече трет матч во 7 дни. Тој ще не биде четврти матч во 10 дни. Се надеваме да очакам да се восстановиме во тези 2-3 дни. Повторно да разбереме, че без труд и без 100% залагане не можеме ништо да постигнеме. И повторно да излеземе на терена тамо во Крагујевац и да дадеме всичко од себе.
Нещо, което направи впечатление за вашия отбор, игра много красив баскетбол. Как успяхте така наистина да преобразите отбора за кратко време?
Аз ви казав, винаги е битан и тренерът, меѓутоа, ако немаш играчи, които тоа ще го восприемат и кои ще вярват во тоа и кои ще искат тоа да го постигнат, не може да става. Нормално тренерот ги прави играчите по-добри, ама и играчите го прават тренерот по-добар. Така да, имаме само едно взаимодействие на всички, които сме во отборот, со се спонзори, со се останали во стручен штаб, не правиме ништо.
И последен въпрос от мен. Играхте наистина до последните 5 минути изключително добре. Малко се посреснахте, като ви учили в края. Малко грешки дойдоха така от стъписване. Какво се случи?
Добре, не искам да коментирам две ситуации, кога Луко е успел да вкара вкупно 10 точки. Тоа беше само след две ситуации. Не искам да ги коментирам. Меѓутоа, без тези две ситуации да дойдеха, ние ги добивихме тој мач. Победа е победа, нели? Никој не гонима никаква разлика со Лукојл. Едноставно ова е мисля, чини и прва победа на Руски срещу Лукојл во историја. Од мач во мач ја пишеме на историјата, зашиме први во Балканска, побихме прв пат Лукојл, идеме още по-високо.